Washington with producer Dan Brown. Until next time, take care, stay safe, and wash your hands more frequently. And strive to make every day a healthy day.
Ni saa 7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Marekani inaamini wanajeshi wa Eritrea walivuka mpaka na kuingia nchini Ethiopia licha ya mataifa hayo mawili kukanusha madai hayo, wakati serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed inaendelea kupambana na waasi katika jimbo la kaskazini la Tigray. Shirika la habari la Reuters ambalo limeandika taarifa hiyo limenukuu chanzo cha serikali ya Marekani na wanadiplomasia watano katika kanda hiyo. Ushahidi kwamba Eritrea inahusika katika mzozo wa Tigray ni pamoja na picha za satellite, mawasiliano yaliyonaswa na ripoti kutoka jimbo hilo, walithibitisha wanadiplomasia hao watano. Mwanadiplomasia mwandamizi kutoka nchi nyingine naye amekubaliana na taarifa hiyo, akisema maelfu ya wanajeshi wa Eritrea wanaarifiwa kuhusika katika mapambano ya Tigray. Hayo yakiarifiwa, serikali ya Ethiopia leo imekiri kuwa timu ya Umoja Mataifa ambayo ilikuwa inajielekeza kwenye jimbo lenye mzozo la Tigray ilishambuliwa kwa risasi baada ya kuvuka kinyume cha sheria vituo viwili vya ukaguzi. Timu hiyo ya usalama ya Umoja Mataifa ilikuwa inatafuta njia ya kufika kwenye kambi ya wakimbizi wa Eritrea ya Shimelba wakati ilishambuliwa hapo Jumapili. Msemaji wa jopo kazi la serikali ya Ethiopia kwa ajili ya Tigray, Redwan Hussein, amewaambia waandishi wa habari kwamba timu hiyo ya Umoja Mataifa ilipita kinyume cha sheria kwenye vituo vya ukaguzi kwa kusafiri na gari eneo lisiloruhusiwa. Vita vya Tigray vimepelekea watu 50,000 kukimbilia nchi jirani ya Sudan na vimezusha wasiwasi kuhusu usalama wa wakimbizi wa Eritrea 96,000 walioko katika makambi kwenye mpaka wa Ethiopia. Jeshi la serikali ya Ethiopia linapambana na wapiganaji wa chama cha TPLF tangu tarehe 4 Novemba katika jimbo la Tigray, na maelfu ya watu wanahofiwa kuuawa katika mapigano hayo. Hii unaendelea kuisikiliza, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais mteule wa Marekani Joe Biden amemteua jenerali mstaafu wa jeshi la nchi Lloyd Austin kuwa waziri wa ulinzi, na iwapo atapitishwa na baraza la seneti atakuwa Marekani mweusi wa kwanza kuchukua wadhifa huo. Austin alizaliwa mwaka 1953 katika jimbo la Alabama na kukulia katika jimbo jirani la Georgia. Alihitimu masomo yake katika chuo kikuu cha jeshi cha West Point mwaka 1975 na akapanda vyeo katika kipindi cha miongo minne ya kazi yake. Austin alistaafu mwaka 2016. Alishiriki katika operesheni za jeshi la Marekani nchini Iraq, Afghanistan, kanda ya Mashariki ya Kati na Asia Kusini. Margaret Keenan, bibi mwenye umri wa miaka 90 kutoka Ireland Kaskazini, leo amekuwa mtu wa kwanza duniani kupewa chanjo dhidi ya virusi vya korona ya kampuni ya Pfizer, wakati Uingereza imeanza kutoa chanjo kwa raia wake. Keenan amepewa chanjo hiyo ya kampuni ya Pfizer BioNTech asubuhi majira ya Uingereza, wiki moja kabla ya kutimiza miaka 91. Uingereza imekuwa nchi ya kwanza magharibi kupatishia chanjo raia wake na imepongezwa kwa kuchukua hatua hiyo ya kutokomeza virusi vya korona. Nahisi ni bahati kubwa kuwa mtu wa kwanza kupewa chanjo dhidi ya COVID-19, amesema Keenan. Uingereza ni moja ya nchi za magharibi iliyotaabika kutokana na janga la COVID-19. Taifa hilo limeripoti vifo 61,000 kutokana na korona. Hatua hiyo ya Uingereza kuanza kutoa chanjo dhidi ya COVID-19 imepokelewa kwa hisia tofauti na wakazi wa Ubelgiji na Ufaransa. Mjini Brussels, kuna baadhi ambao wamesema watasubiri kupewa chanjo hiyo hadi wahakikishe iko salama, na mjini Paris ambako idadi kubwa ya watu wameonyesha kutokuwa na imani na chanjo dhidi ya korona, baadhi wamesema wako tayari kupewa chanjo hiyo, wengine wanaonekana kuisusia. Mgomo ulioitishwa na maelfu ya wakulima wa India leo umekwamisha usafiri wa reli na barabara na kufunga baadhi ya masoko makubwa ya kilimo. Wakulima hao wanaiomba serikali kufuta sheria mpya ambayo itaifanya sekta ya kilimo kuwa huru. Mgomo huu ambao unaungwa mkono na vyama 15 vya upinzani umeonyesha nguvu za wakulima kabla ya mazungumzo ya Jumatano kati yao na serikali. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduwimana na wageni kiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaendelea kuangazia hali ya kisiasa ambayo inaleta tafurani hivi sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na katika sehemu ya pili tutaangalia siasa za Marekani. Ninaikaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo kama nilivyokuambia tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kumetokea mgogoro wa kisiasa ndani ya bunge na raisi pamoja na upande wa raisi Joseph Kabila, ambao una wabunge wengi katika bunge la nchi hiyo, ambapo hii leo kumetokea ghasia mbalimbali ikiwa ni mwendelezo toka hotuba ya raisi Felix Tshisekedi ya kusema kwamba atavunja lile bunge la taifa hilo. Wakati hayo yakiendelea, Umoja wa Mataifa pamoja na jumuiya ya kimataifa zimetoa wito wa kuwepo utulivu na mashauriano huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pale mvutano kati ya muungano wa Rais Felix Tshisekedi na ule wa rais wa zamani Joseph Kabila unazidi kuwa mbaya. Hii leo wabunge wamepigana tena wakati wa mchana wa pamoja baina ya wale wabunge wa muungano wa FCC kuwazuia wabunge wa CACH kuingia kwenye kikao cha bunge, ambapo wakati huo Rais Felix Tshisekedi amemtaka Waziri Mkuu Ilunga Lungamba kuwasilisha ombi lake la kujiuzulu. Wabunge wa chama cha Rais Kabila cha PPRD wenyewe wanaitaka mahakama ya kikatiba nchini humo kuingilia kati ili kutanzua mvutano unaoendelea kwa karibu miaka miwili katika utawala wa muungano. Mvutano ulifikia kilele cha siku ya Jumapili pale Rais Tshisekedi alipolihutubia taifa na kutangaza kuvunja muungano kati ya chama chake na kile cha Kabila baada ya mashauriano kati ya pande hizo mbili. Rais Tshisekedi aliamua kwamba kulivunja bunge kutakuwa ni jambo ambalo lisilepukika, na kuteua tume mpya kushughulikia suala la kutafuta mashirika mapya. Kufuatia uamuzi huo, jana Jumatatu wabunge wa chama cha rais cha UDPS walibishana vikali, na video zilionyesha wafuasi wa rais wakivunja viti na meza bungeni pale spika wa bunge Jeanine Mabunda alipotaka kujiondoa kwenye majadiliano kuhusu hoja ya kutokuwa na imani naye. Mabunda badala yake aliitisha kikao cha baraza kuu la wabunge cha wajumbe 500 ambao wajumbe 300 ni wa chama cha FCC. Basi hayo yakiendelea, kwa upande wa wachambuzi wanaeleza kwamba hali hiyo inaweza kuleta athari nyingine kubwa ya taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambalo bado linakabiliwa na hali ya usalama kutokuwa imara hasa katika eneo lake la mashariki. Mvutano huu umezusha hofu vile katika jumuiya ya kimataifa na Umoja wa Afrika, ambapo hapo jana ulitoa mwito kwa viongozi wa nchi hiyo kufanya kazi pamoja na kwa dhati ili kulinda taifa hilo na kuleta amani na utulivu. Nimezungumza na mwanahabari wetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Austin Malivika, ambaye hii leo amekuwa akifuatilia kile kinachoendelea katika bunge la taifa la nchi hilo ambalo limekumbwa na ghasia tele kufuatia mivutano baina ya pande hizo mbili ambazo zinaonyesha kuhasimiana hivi sasa, licha ya kwamba Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, mashirika yasiyo ya kiserikali yakieleza bayana kwamba yangependa kuona suala hili linapatiwa ufumbuzi ili kuiweka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika hali ya utulivu na amani kwa wananchi wake. Austin Malivika, hebu tueleze hali halisi ya leo imekuwaje hapo?
Asante sana Idi Ligongo. Kile ambacho kinaendelea hivi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mvutano ambao unaendelea bungeni tangu asubuhi, tuseme kwamba tangu jana, ambako wabunge kutoka upande wa FCC unaomuunga mkono Joseph Kabila wa hawaelewani na wale wanaokuwa upande wa Felix Tshisekedi. Hii ni kutokana kwamba kumekuwa na mwito usiokuwa na imani ambao wamekusanya saini kutoka kwa wabunge zaidi ya 260 na ambao wote wamesema kwamba hawamtaki spika wa bunge, na leo ilibidi waweze kuweka ofisi ya mpito ambayo itaweza kusaidia vikao vya bunge kufanyika hapa jijini ili waweze kumchagua spika mpya wa bunge, kwa sababu wabunge wamesema kwamba hawamtaki tena spika wa bunge Janini Mabunda, hao wakiwa ni wabunge kutoka upande wa Felix Tshisekedi. Lakini upande wa Rais Joseph Kabila FCC, wao wanasema kwamba spika wa bunge hawezi kuondoka hapo na haiwezekani na hawatakubali. Ndio sababu walizuia wale wabunge wa Felix Tshisekedi asubuhi kwamba wasiingie bungeni, na hata kumfukuza yule katibu mtendaji wa bunge. Na mpaka sasa wakati ambapo tunazungumza ni kwamba wale wafuasi wa UDPS wamevunja ofisi ya Janini Mabunda, spika wa bunge, ili watafute yule katibu wao. Bahati mbaya hawakuwemo, na sasa hivi wakati ambapo tunaenda hewani ni kwamba wale wabunge wameingia bungeni, wanasubiri kwamba wafanye kikao ili waweke ofisi mpya, ile ofisi ambayo kikatiba inasema kwamba lazima waweke mtu ambaye ana umri mkubwa, na watu wawili ambao wana umri mdogo ndio wanaweza sasa kusimamia ofisi ya bunge kwa muda, wakitafuta suluhisho na kuendesha uchaguzi ambao utakaofanyika kama wanamrejesha pale yule spika wa bunge Janini Mabunda, ama wanamchagua spika wa bunge mwingine. Lakini haya yote ni baada ya hotuba ya Rais Felix Tshisekedi aliyesema kwamba
Malifika. Kwa hiyo sasa kile ambacho unaweza kutueleza mpaka kwa hivi sasa, kuna jambo lolote ambalo limezungumzwa kwa upande wa Rais Tshisekedi ama ofisi yake juu ya hili?
Ndiyo, wao wanasema kwamba wabunge wako katika majukumu yao na ni lazima kuwaacha wabunge wafanye vikao vyao, japokuwa upande mwingine wa Kabila wanasema kwamba hao wabunge wanataka kufanya vikao kinyume na sheria, kwa sababu ni spika wa bunge mwenyewe ndiye ana mamlaka ya kuweza kuitisha kikao. Lakini hii kikao ambao kinaitishwa na katibu mtendaji wa bunge, wanasema kwamba hiyo haiwezekani, wakisema hivi upande wa FCC. Lakini upande mwingine wa Kashe ambao unamuunga mkono Felix Tshisekedi, wakisema kwamba ni katiba inawaruhusu, na huyu katibu mtendaji anaweza kupokea malalamiko ya wabunge ili waweze kuunda ofisi mpya, na hiyo ofisi itafanyika haijulikani lini.
Na kwa mazingira ambayo yapo mpaka hivi sasa kuelekea huu mtafaruku, nini ambacho kinabashiriwa kinaweza kujitokeza?
Kila ambacho kinaweza kujitokeza ni machafuko ambayo watu wanaogopa, kwa sababu wakati ambapo tunazungumza kuna vijana wa upande wa PPRD yake Joseph Kabila wameonekana katika mitaa ya Kinshasa wakiwa wamevaa kama vile wanajeshi, na vile vile kuna wale wengine wafuasi wa Felix Tshisekedi ambao wamefika hata kwenye bunge na kuvunja baadhi ya dirisha kwenye ofisi ya spika wa bunge. Alafu vile vile kumekuwa na hofu miongoni mwa wananchi wakisema kwamba hali hii, huu mzozo unaendelea kati ya Tshisekedi na Kabila, inaweza hata kuleta vurugu ama vita. Na sasa hivi mwakilishi wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leila Zerugi ametoa mwito kwa pande zote kuweza kutafuta suluhisho kwa njia ya mazungumzo.
Vipi kwa upande wa rais mstaafu Joseph Kabila, kuna chochote amekizungumza au kuonyesha kikiashiria nini hasa anakihitaji kuona kinafanyika kwa wakati huu?
Edili Gongo, kwa tabia ya Joseph Kabila, rais mstaafu hazungumuzi, na hii ilikuwa hata tatizo kubwa kwa wale watu ambao wanaomzunguka, kwa sababu hadi sasa hajasema lolote, isipokuwa tu watu wanaokuwa pembeni yake kama huyu Nehemi Mwilanya ambaye alifanya mkutano na waandishi wa habari na kusema kwamba wao wamekubali msimamo na matamshi ya rais Felix Tshisekedi kusema kwamba anavunja makubaliano yao. Wanasema hayo wameyakubali, lakini wanachokiomba kwamba rais asiweze kukiuka katiba. Akikiuka katiba wao hawatokubali, na hata walitoa mwito kwa wale mawaziri wanaokuwa kwa upande wao ambao wako mikoani na sehemu nyingine kwamba waendelee kuwaunga mkono, lakini na kuomba vile kwenye mawaziri wa upande wa Tshisekedi kwamba waweze kujiuzulu, kwa sababu bosi wao wamejiuzulu, yani bosi wao ni Felix Tshisekedi, namna amevunja mikataba yao, lazima hao mawaziri wote ambao walikuja naye waondoke katika serikali yao. ni kitu ambacho watu wameshindwa kuelewa. Serikali imekuwa yao vipi? Lakini kikatiba ni kwamba ni waziri mkuu ndiye mkuu wa serikali, na huyu waziri mkuu ni kutoka upande wa rais wa zamani Joseph Kabila. Lakini Joseph Kabila mwenyewe hadi sasa hajazungumza lolote, na hata ukisema sasa hivi watu wengine wamesema kwamba ni lazima Joseph Kabila ajitokeze na azungumuzie hii hali ya kisiasa, ili pengine anaweza kutoa hali ya utulivu ama ya kutuliza watu ama wafuasi wake, ili hali ya kisiasa iweze kurudi kama kawaida.
Na kwa upande wa wananchi wanasemaje?
Kwa upande wa wananchi hisia ni tofauti, kwa sababu hata mimi mwenyewe nimezunguka mitaani kuwauliza, na unaweza kuwasikiliza.
Sisi wakaaji tunatarajia kuona kama ile mambo aliyoyaahidi Tshisekedi rais wetu ikaenda kwenye vitendo, itaonyesha kama kweli na hata bunge na mawaziri yote ni karibu kuvunjwa, na tunaweza kile mwaliko ya FCC ili wawaziri waweze kutoka kwenye government ni kama vile vita ambayo inaenda kuanza, na vita hiyo hatujui tutaifikisha wapi.
Atuogope kitu juu M23 ilikuyake ilikia na vyake ikaenda. Ba FDLR balikia na vyabo bakaenda. Shie tuko na imani kwamba après discours ya nani ya Tshisekedi kwetu amani inaingia.
Hiyo hali ambayo tunaingilia kati leo ni hali ambayo imetokana na kuwa nchi haiende mbele, nchi inaenda ikirudi nyuma, ijapo huo uongozi wao wa muungano wa FCC cash.
Kama rais wa nchi hii ameamuru ile uhusiano wake ama mariage kati yake FCC na cash ivunjwe, tunaenda kuona kama ni ile ambayo tulitarajia, ni vita kati ya wale FCC cash, na vita hiyo haitasaidia wakongomani.
Asante sana Austere Malivika kwa kutueleza hayo yote kutoka hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Umoja wa Afrika pamoja na jumuiya ya kimataifa zimetoa wito wa kuwepo utulivu na mashauriano huku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pale mvutano kati ya muungano wa Rais Felix Tshisekedi CACH na ule wa rais wa zamani Joseph Kabila FCC unazidi kuwa mbaya, ambapo hii leo wabunge wamepigana tena, wakati wanachama wa muungano wa FCC wakiwazuia wabunge wa CACH kuingia kwenye kikao kikuu cha bunge. Wakati huo Rais Felix Tshisekedi amemtaka Waziri Mkuu Ilunga Lungamba kuwasilisha ombi lake la kujiuzulu. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo hii leo basi tunaangazia siasa za hapa Marekani, ambapo rais mteule Joe Biden anaendelea kufanya teuzi mbalimbali na kuashiria kwamba serikali yake inaweza ikawa ni ya mchanganyiko ya watu kutoka matabaka mbalimbali ya hapa Marekani, ambapo rais mteule Joe Biden vilevile anatarajia kumteua jenerali mstaafu wa jeshi Lloyd Austin kuwa waziri wa ulinzi, ambapo iwapo atathibitishwa na baraza la Senate atakuwa Marekani mweusi wa kwanza kuchukua wadhifa huo. Austin alizaliwa mwaka 1953 katika jimbo la Alabama na kukulia katika jimbo jirani la Georgia. Alihitimu masomo yake ya chuo kikuu cha jeshi cha West Point mwaka 1975 na akapanda vyeo katika kipindi cha miongo minne ya kazi yake. Alistaafu mwaka 2016 na amewahi kushiriki katika operesheni za jeshi la Marekani nchini Iraq, Afghanistan, kanda ya Mashariki ya Kati na Asia Kusini. Nimezungumza na Dr. Timothy Sadera kuangazia yale yanayoendelea hasa katika uteuzi wa rais mteule Joe Biden. Dr. Sadera, hebu tueleze nini ambacho unakiona katika uteuzi huu ambao unafanywa na rais mteule Joe Biden?
Rais mteule Bwana Biden anaonekana kwamba ana mwelekeo ambao ni wa kuleta umoja, na mwelekeo wake waelekea hivi ya kwamba anajaribu kuteua watu watakaoshiriki katika serikali yake kutoka pembe zote, na bila kuzingatia pengine upande mmoja kama jinsi ambavyo Rais Trump alikuwa amefanya. Jambo hili linampa upeo ya kwamba sasa anajaribu kuwaleta wote pamoja, lakini naona sasa hivi ameanza kukashifiwa na wengine.
Nini ambacho unaweza ukasema kwamba kinasababisha labda kuwa na mawazo mseto, wengine wakiona kwamba kuna hali fulani ya kukashifu?
Kashifu zenyewe zajitokeza hivi kwamba tunapoona kwa mfano pale Black Lives Matter walipoanza maandamano pale California kwa sababu ya kuteuliwa kwake huyu bwana naitwa nani, Attorney General aliyekuwa Xavier Becerra. Wakati huu alipoteuliwa ya kwamba ndiye atakayesimamia huduma ya afya, kwanza wanasema ya kwamba hakustahili, hana uzoevu wote, hana elimu yote ya udaktari, kwa hivyo anaona ya kwamba hawezi akaweza kuongoza kundi hili la madaktari ama matibabu, na sasa hivi yeye mwenyewe hastahili. Kwa hivyo mambo kama yale, na pia kuna mambo mengi ambayo alifanya California na wafanya watu weusi kuona ya kwamba hakustahili. Na kwa hivyo jambo hilo limeanza kumkashifu bwana Biden kwa njia ambayo sio nzuri. Lakini kwa upande ule mwingine aliyowateua kama wakati wale ambao ni wa katika hali ya ulinzi, mashauri ya nchi, na pia wale wataalamu wa kukabiliana na corona, pale bwana Biden anaungwa mkono na wengi.
Kuna swala hili ambalo linajitokeza hivi sasa kwamba bwana Biden anatarajiwa kumteua Marekani mweusi wa kwanza kabisa kuwa waziri wa ulinzi, ambaye ni jenerali mstaafu wa jeshi Lloyd Austin. Je, hili unadhani linaweza kuwa na mapokezi mazuri, hasa ikizingatiwa kwamba mara nyingi sana imezoeleka waziri anayesimamia masuala haya ya ulinzi anakuwa ni mtu si kutoka tabaka la watu weusi?
Ndiposa nikasema pale mwanzoni ya kwamba bwana Biden anajaribu sasa kutimiza ahadi alizokuwa amewaahidi wakati wa uchaguzi. Maanake alisema ya kwamba atawahusisha weusi na watu wa tabaka mbalimbali. Na kwake kuchaguliwa kwa bwana Lloyd kama mkuu wa kijeshi ni kwamba yeye, kumbuka, amefanya kazi jeshini, yani ni mtu ambaye ametoka jeshini akaritaya, na pia historia yake yaonekana ya kwamba ana uzoefu mzuri, alikuwa mwenye hadhi, na pia jambo hilo linaleta umoja. Kwa hivyo naweza kumlinganisha bwana Lloyd na bwana Powell. Manake wakati Powell alipokuwa kwenye mamlaka ya uongozi aliweza kuwa na sifa nzuri sana, na naona jambo hilo limempa bwana Biden upeo mwingine wa kuweza kumleta huyu bwana Lloyd kama mkuu wa majeshi.
Kuna wengine ambao wanasema kwamba kwa kipindi hiki ambapo rais mteule Joe Biden anaingia madarakani, Marekani inakabiliwa na changamoto kubwa, si tu ya masuala ya uchumi, lakini ni swala la COVID. Kwa hiyo uteuzi unapaswa kuzingatia watu wenye uweledi mkubwa. Je, hili unadhani kwamba analionyesha?
Kwa kweli analionyesha, kwa sababu amemdumisha, amesema ya kwamba ataendelea kufanya kazi na bwana Daktari Anthony Fauci, na pia ameweza kumteua Daktari Rachel Walensky ambaye sasa ndiye atakayesimamia CDC. Kwa hivyo kuwaleta hawa na kuweka timu ambayo sasa hivi inaweza kukabiliana na magonjwa haya, na kuzingatia mikakati ambayo sasa wataweza kuangalia hapo mbeleni ama hapo maisha baadaye, kwamba jambo kama hili tokea watafanyaje. Kwa hivyo anataka kudumisha wataalamu waliopo, manake anazingatia usayansi zaidi, madaktari, ushauri wao. Kwa hivyo jambo hilo anafanya tofauti sana na vile bwana Trump alivyofanya.
Hapo Januari 20 atakapoapishwa Joe Biden kuwa rais rasmi wa Marekani, kwa mtu ambaye anashindwa labda kuelewa siasa za Marekani, namna zinavyofanya kazi au viongozi mbalimbali namna wanavyofanya kazi na ile hali ambayo wanaifanya, yani zile kama athari zake kuonekana kwa haraka au kuchelewa. Je, kuna hali yoyote ya mabadiliko ambayo unatarajia inaweza kufanyika katika kipindi cha mwanzo kabisa cha siku ambazo yeye atakuwa ameingia madarakani, au ni swala ambalo litahitaji muda sana kuona mabadiliko yoyote?
Kwa mfano kama sasa hivi atakapoingia mamlakani, atakuwa na kazi ngumu sana, kwa sababu anajaribu sasa kuweka sura mpya, na hata anapoleta wahusika wake ama watakaohudumu pamoja naye serikalini, lengo lake kubwa ni kuleta mabadiliko. Kwa hivyo kati ya mwanzo alivyotangaza jana ni kwamba ataweza kuwashauri wa Marekani wote kuvalia barakoa ili tuweze kupunguza kuenea kwa virusi hivi. Kwa hivyo anapoingia ana mwelekeo, anapoingia pia ana mwongozo ambao anatarajia. Ikiwa wa Marekani wote watamuunga mkono, basi wataweza kutuliza dhoruba hili la COVID. Lakini lisipofanyika, tukumbuke kwamba nchi bado imegawanyika. Kuna wengi ambao wanasema kwamba huu ni uvumi tu, hamna ugonjwa kama huu, na wengine wangali bado wanasema ya kwamba wana uhuru wao wa kutaka kupumua, hawatalazimishwa kuweza kuvalia. Kwa hivyo bwana Biden anapoingia atakuwa na jukumu kubwa. Je, afunge ama arejeshe kufungwa kwa mambo mengine, ama majimbo yaweze kuamua yatakavyoendelea kukabiliana na ugonjwa huu? Na pia anapowaleta washauri toka sehemu mbalimbali, bwana Biden pia atakabiliwa na jukumu la kuweza sasa kuzuia. Ule mwezi mzima amekuwa akitaka kukabidhiwa ripoti na timu yake bwana Trump ndipo aweze kukabiliana na mgonjwa huu, basi ataanzisha mikakati tofauti na pia kuanza kusambaza zile chanjo katika nchi nzima. Kwa hivyo bado mabadiliko mengi tutatarajia tuyaone mwezi wa Januari, lakini bado kutakuwa na ile eneo ambalo litakuwa bado halijaweza kukamilika kwa usawa.
Kikubwa ambacho tungependa kukisikia, unadhani kwamba ni njia gani anaweza kaifanya rais mteule Joe Biden kuunganisha taifa ambalo limegawanyika? Maanake watu wengine wanaamini kwamba kwa sababu atakuwa ni rais mpya, rais Trump hatakuwepo, kauli zake ambazo zimekuwa zikikosolewa kuleta hali ya mgawanyiko kwenye taifa hazitokuwepo. Lakini kwa upande wake bwana Joe Biden, nini hasa ambacho anaweza akafanya kuona kwamba haya mabadiliko yakaja?
Jambo la kwanza ambalo naona sasa hivi ameanza kulifanya ni kuleta kuunda timu ama wale wote watakaohusika kutoka pembe zote. Kwa hivyo anapowaleta wote na kuwaketisha, ni kumaanisha kwamba anajaribu kuunga umoja wa kitaifa. Na jambo jingine ambalo naona bwana Trump ataegemea ni kwamba bwana Biden ataegemea ni kwamba upande wa bunge, lazima Senate kama sasa hivi wangoje uchaguzi baada ya Georgia tarehe 5 waweze kupata, kama Democrat watashinda zile Senate seat mbili ambazo viti viwili ambavyo vimo Georgia tarehe 5, basi zitakuwa zimempatia vile viti, vitampatia sehemu ya juu katika umiliki wa Senate. Kwa hivyo jambo hilo pia lazima Trump anajaribu kuwafikia wale wa Republican ambao wako kwenye Senate, ndipo waweze kumuunga mkono katika mambo mengi. Kwa hivyo wengi wanajaribu kuangalia anavyotaka umoja na Wamarekani wengine ambao hawakubali ya kwamba bwana Biden alishinda uchaguzi. Kwa hivyo naona pale pia bado anajaribu kucheza karata zake. Jambo ambalo nzuri ni kwamba bwana Biden anamtumia sana rais wa zamani bwana Obama. Kwa hivyo ushauri wake, na pia tunamuona ya kwamba amejaribu kuwaleta hata wale waliotumika nyakati za Obama kuwaweka katika serikali, na ninaamini ya kwamba pia ataingiza wengine wa Republican katika serikali yake.
Asante sana Dr. Timothy Sadera kwa kutueleza haya, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya kundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.
Tuwa tove, jasho la nyewe.